Blaðsíða 8. Þegar við viljum kynna okkur trú eða trúarbrögð fólks, þurfum við að huga að öllum þessum þáttum. Því að þótt trúarbrögðin séu mörg og ólík, fela þau yfirleitt í sér öll þessi atriði. Trúarbrögð einkennast að því að fólk álítur sig há þeim máttarvöldum sem það stendur andspænis og trúir á. Það telur að guðin eða guðirnir hafi örlög þess og hagsmunni í hendi sér. Afstaða þess felur í sér lotningu og tilbeiðslu. Stundum telur fólk að það geti náð valdi yfir öflum tilverunar og tekið þau í þjónustu sína til góðs og ills. Það einmitt einkenni á göldrum eða töfrum. Munurinn á trúarbrögðum og göldrum fólkin í því að í trúarbrögðunum álítur fólk sig háð máttarvöldunum, en í göldrum reynir það að ná valdi yfir þeim. Trúmaðurinn tilbyður Guð og lítur vilja hans. En töframaðurinn við hefur ýmis konar orð og athafnir til þess að ná valdi yfir öflum tilverunar. Stundum blandast trú og galdur saman. Sem dæmi má nefna að bænir eru stundum notaðar eins og töfraþulur og trúarathafnir geta fengið á sig svip galdra gjörnings.